Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем, калі нешта выглядае як качка, плавае як качка і кракае як качка, гэта верагодна і ёсць качка. Калі ў Беларусі вынішчылі апазіцыю, незалежныя СМІ, а палітычная ўлада імкнецца да абсалютнага кантролю над чалавечым жыццём і кантралюе ўсяляк грамадства, значыць мы маем справу з таталітарызмам.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Червоная и белая, над сею надае.
Я найдзе по области без центровой подмоги, и словы яе простые, а смак яе полын. И только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин.
Червоная и белая, упартая и смелая. Червоная и белая, головная с причин.
Космичный экипаж с Василевского здесь посадку на землю. А давление Василевской идея активно. Василевской и Новицкий прибыли у зорный городок. Батьки Василевской поделились эмоциями от вертания дочки на землю. Лукашенко про вертание с орбиты космонавта Марины Василевской. Гэта няпоўны спіс навін на галоўнай інфармацыйнай агенцыі Беларусі. А колькі навін было пра тое, як яна рыхтавалася да палёту. Як спачатку не паліцела, потым ўсё-такі паліцела. Такое адчуванне, што Марына Васілеўская сама сканструявала ракету, прыдумала для яе паліва і сама кіравала палётам на арбіту. Беларускія дзяржаўныя СМІ паведамлялі ледзь не пра кожны ўздых Марыі Васілеўскай. Проста касмічная дзяржава цяпер Беларусь на цэлых 14 дзён злятала на арбіту беларуска-васілеўская. Прарыў сусветнага маштабу. Бойцеся нас, НАСА і Цукерберг. Мы цяпер самі з вусамі. Ну і з Васілеўскай, канешне. Вогуле, адчуванне, што прапагандысты дасталі з палічак запыленыя метадычкі. У Савецкім Саюзе культ космосу нават замяніў рэлігію. І вось цяпер зноў паўтарэння. Карацей, у бліжэйшы час варта чакаць напісання кніжак пра Васілеўскую і адпаведных песняў.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому, люблю и разумею свободу. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Нарэшце стала ясна, з якой мэтай адправілі космас Марыну Васілеўскую. А ўсё дзеля таго, каб паказаць, што беларуская малочка выйшла на касмічны ўзровень. Гэта вам не хухры-мухры, а цэлы космас. Можна сказаць, будучыня чалавецтва. І цяпер там ёсць беларуская малочка. Марына Васілеўская на борце МКС тэсціравала касмічны кефір. Пра гэтую важную падзею нават распавілі на прэс-канферэнцыі, прысвечанай сусветнаму дню авіацыі і касманаўтыкі. Як адзначылі з гэтай нагоды інтэрнэт-карыстальнікі, хай кефір хоць тройчы будзе касмічным, але чаму яго нельга было пратэсціраваць на зямлі, каб грошы падаткаплацельшчыкаў невядома на што не ішлі. Сапраўды, якая мэтавая аўдыторыя касмічнага кефіру? Калі касманаўты, то іх зусім мала, каб ладзіць такую дарагую рэкламную кампанію і адпраўляць дзеля гэтага Марыну Васілеўскую космас. Калі людзі, то касмічны кефір можна было і на зямлі пратэсціраваць. Гэта было б нашмат танней.
Пацуко пачвар, ужо дужа цяжкі год, мне нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар. Цічаюць, цічаюць.
Хаця, можа быць, улады Беларусі, якія адправілі Марыну Васілеўскую ў космас, глядзяць на многа-многа гадоў наперад. Пасля таго, як яна пратэсціравала на станцыі МКС касмічны кефір, поспех беларускай малочцы забяспечаны. Можна выходзіць на міжгалактычны ўзровень і экспартіраваць беларускую малочку іншапланетнікам. Праўда, пазаземную цывілізацыю пакуль не знайшлі, але калі-небудзь яе абавязкова знойдуць. І вось тады дакладна будуць прадаваць беларускі кефір іншапланетнікам. Засталося толькі пераканаць іншапланетнікаў, што яны ўвогуле любяць кефір.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Якія поспехі ў беларускай касмічнай праграмы? Як улада выкарыстоўвае адпраўку касманаўткі Марыны Васілеўскай у мэтах прапаганды? Пра гэтае і іншае разважае палітык Ігар Маслоўскі ў размове з Міколам Бянько.
Ігар, добры дзень, у эфіры перадача «Штось не так».
А добрый день.
В ближайшие хвилины мы будем обмерковывать некоторые резонансные подеи, которые зарылись в Беларуси, так и то, что обмерковывают, власно кажучи, на этой семидёнцы, это, скажем так, звание героя. У нас в Беларуси з'явился 14-й по лику герой. И это Марина Василевская, космонавтка. Кожный литерально телеканал державный про это расповедает апантанно с захоплением. Так не спыняются радиовидовцы, пишут постоянно разные пафосные артикулы. То есть вы отсочиваете уголе поспехи белорусской космической программы?
Тут, безумовно, есть два аспекта в этой ситуации. И не только державные, а и незалежные пишут каналы. И в целом, я думаю, это нормально, ну, у целом такі пазітыўны для Беларусі крок для дозорак. Аб гэтым давно марыць чалавецтва, напэўна, тысячагоддзі, калі пабачыла гэтыя зоркі. І пазітыўна тое, што яна ж не проста там сама была. Ось, яна была ў складзе міжнароднай касмічнай групы, і гэта вельмі пазітыўны момант. Я лічу, это нармальна.
Ну, разом з тым, пропагандисты говорять, что это первая белорусская, якая у космосе, это не совсем правда, потому что Валентина Терешкова, она этничная белорусская, и уже была так на некалькі десятигоддзяў раней. Ну и другий момент, что это не совсем полновартостное, скажем так, досягнение, так, потому что это худшая навод, туристичная вандровка, якая должилась 12 дён, и она не выконывала никаких заданий специальных, кроме теста напоя кисломолочного, некая вырубленная по замове Академии наук белорусской. Ну, то бок, есть такие закиды у бок Марины Василевской.
Безумовно, есть, але сам факт, есть факт таких людей, все ж пералік на ўсёй зямлі, якая налічвае колькі мільярдаў, усяго ёсць некалькі соцень людзей, якія пабывалі там, на гэтай арбіце. Безумоўна, гэта не космас, там недалёкі, не сярэдні космас, гэта зусім не космас, это просто планетарная арбіта. Тым не менш, я лічу это такім пазітыўным фактам, просто што наша беларуска пабывала. Церешкова, яна сябе не атэсэмляе з тым, што яна беларуска. Вот, и фактично николи об этом нигде публично не заявляла. Я лечу, это нормальный такие для нас позитивный, до речи, уплыв, який неважно, кто об этом пишет, незалежные медиа, державные медиа. Безумовно, что в Беларуси как раз бракует, я думаю, вельми шмат многих науковых навуковага патэнцыяла ў сучасным свеце, сапраўды. Але мы ж не такая вялікая краіна, каб прэтэндаваць на асваенне космасу.
А негатыў, які ад таго, што палетела Васілеўска, атрымала званне героя?
Безумоўна, дзяржаўная ўлада выкарыстоўвае гэта ў сваіх мэтах. Вот, і паказвае, што вось гэта наша дасягненне. На самой справе гэта дасягненне вось гэтай безумоўна, асобы, якая рызыкнула в гэтых умовах паляцець на акалаземную арбіту. З другого боку, от, чытаў колькі каментароў з некаторых невялічкіх районных центраў. Сэнс этих каментароў прикладна такі. Ну і што, што она паляцела? А от на нашай вуліцы асфальта нема 100 год, як не было 100 год, так і нема. Неважна, колькі тут уже улада была там і савецкая, і польская, і зноў савецкая, немецкая была, і зараз ось беларуская, і зараз ось гэтага беларускага рэжыма, але дарогі як не было, так і нема. І што мне гэты космас дае? Такіх каментароў я асабіста чытаў, ну, вельмі шмат, таму што часта аналізую менавіта розныя вось такія лакальныя паблікі ў інтэрнэце. Вось гэта другі бок. З аднаго боку это супер, што беларуска імкнецца, Беларусь імкнецца да зорак. Безумоўна, это выдатнейшая мэта чалавецтва, але з другога боку ўлада, безумоўна, гэта выкарыстоўвае, але ж трэба звярнуць увагу, мы ад зямлі, але ж усе пакуль жывуць на зямлі, яшчэ не ўсе, што адбываецца на зямлі, мы ж яшчэ нікуды не паляцелі, Ілон Маск толькі паабяцаў, што там праз 10-20 год і 1 мільён чалавек зямлі пераселіцца на Марс, 2-3 мільёны ўсяго, але ж мільярды яшчэ жывуць на зямлі, і дакладна беларусы будуць жыць на зямлі, таму трэба думаць аб зямлі, аб гэтых дарогах.
Яшчэ адна рэзонансная навіна, якую абмяркоўвалі на гэтым тыдні, гэта гісторыя з сям'ёй Веранікі і Валерія Цапкалаў. Так, і вядома, што на іх заведзена вельмі шмат крымінальных спраў, як і на многіх лідараў, якія праявілі сябе ў 20-м годзе. І вось з трэцяй спробы на гэтай сямідзёнцы іх кватэру набылі ўсё ж такі. От як вы ставіцеся да практыкі таго, што улада адбірае маёмасць у апанентаў сваіх, так, выставляе на продаж, і знаходзяцца нават людзі, якія набываюць, ну, калі верыць афіцыйным СМІ.
З пункту гледжання у цэлым правой дзяржавы, з пункту гледжання маёмасці, безумоўна, гэта, ну, зараз это самая-самая негатыўная практыка, якая можа быць у Беларусі. Бо мы, на жаль, перажылі некалькі такіх хваляў у Беларусі, калі гэта ўсё адбывалася. Першая хваля, якая тычылася канфіскацыі, ну, такіх вельмі шмат было хваляў, пачынаючы з трох падзелаў, напэўна, Рэчы Паспалітай. От, калі прыходзіла расійская ўлада і канфіскоўвала маёмасць. Наступная такая самая вялікая хваля, это была пасля бальшавіцкага перавароту, калі канфіскоўвалі маёмасць людзей, і это была самая розная маёмасць, это была маёмасць вялікіх буйных магнатаў, была маёмасць сярэдніх людзей, якія працавалі на сваёй зямлі, прыцягвалі да працы 2, 3, 5, 10 людзей, якім плацілі грошы за апрацоўку гэтай зямлі ці за нейкую вытворчасць. І потым дайшло да таго, што у выніку канфіскавалі маёмасць, ну, самую, як зараз, напрыклад, у таго самага Цапкалы, звычайную кватэру, ці звычайны свой маленькі надзел зямлі, калі ў чалавека был. Усё там прыйшлі, загналі людзей у калгасы, хто не пагадзіўся, адправілі ў Сібір, у турмы за тое, што людзі проста валодалі гэтай невялічкай сваёй уласнасцю на сваёй зямлі, якую яны выкупілі ў тых самых паноў, супраць якіх змагалася савецкая ўлада, выкупілі, ці ім там даравалі за нейкія, скажам, за нейкую працу, заслугі там розныя былі. Ну, звычайна, людзі куплялі гэтую зямлю ўжо пасля там 20-го года. Асабліва ў заходній Беларусі, я ведаю, мой дзед, напрыклад, у Гарадзенскай вобласці набыў, купіў эту зямлю проста ў іншага прыватніка, заўсёды аб гэтым марылася сям'я, набыў ён там 2-3 гектары, і прыйшла савецкая ўлада, потым гэта ўсё забрала. Гэта самае зараз адбываецца. Гэта ў сучасным цывілізаваным свеце так не робіцца. Таму што ўласнасць гэта галоўны. Нават людзей пазбаўляюць свабоды, але, ну, за тое, што людзі нешта зрабілі не так. Але ўласнасці гэта не тычыцца, бо гэта ўласнасць не толькі гэтага чалавека, там гэта ўласнасць, там ёсць жонкі, дзяцей, хто, якія маюць права на эту ўласнасць. Безумоўна, гэта ўплывае на ўвесь стан эканомікі. Гэта бачыць, калі там глядзець там больш глыбока і вышэй, дык гэта любы інвестар, які можа і падумаў бы інвеставаць у Беларусь пэўныя сродкі, дык ён бачыць, што адбываецца. Калі нешта будзе не так, ён разумее, што яго эту ўласнасць проста адбяруць. Гэта не проста канкрэтны выпадак з гэтай сям'ёй, а і такія выпадкі мы бачым зараз, на жаль, пачынаюць пашырацца.
Ну, то якія правы наступствы ў будучыні гэта будзе мець? От, скажам, Невечный же это режим, так и все поменяется, что будет далее.
Мы ведаем и позитивные, и негативные приклады, которые отбывались у истории. Например, у той же самой там, Польши и Литве. В начале 90-х годов, после падения Берлинской стены, были приняты соответствующие законы, где даже 10-годие назад они все пролечили и вернули эту власть, землю, квартиры, сделали компенсацию, санатории даже вернули, там медичные установы целые вернули людям. Ну, можна не тим уже, а їм, дітям, і внукам, нащадкам вернули гэтую маємость. І я лічу, це правильно. Ну, так повинна поступати правова держава, яка хоче підтримувати свої власні традиції, і менавіта заховувати право, і каб усе ведали, особливо в будучині, що так і заховається, що гэта стабільна держава, куди можуть укладувати сродки у першу чергу самі громадяни своєї країни. Яни повинні ведати, що гэтая їх власність заховається не тільки їм, але і їм далеким нащадкам.
Політик Ігор Масловський розважав на теми некоторих резонансних подій тидня у розмові з Миколом Бянько.
Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделька до недели.
Проведение бесплатного стационарного телефона – это аккурат тое, про что марыш у 21-м стагодзе. Какие смартфоны, те айфоны? Стационарный телефон – это наше все. Кожный белорус таемно марыш про стационарный хатний телефон. Лепи один стационарный телефон, чем один айфон. Ничто не заменит отчувание, что звонить можно только из дома. А ностальгия – это ж ранее ты был вельми поважанный человек у доме, коли у тебе был телефон. Суседи частей проходили у гости, да тых, у кого был хатний стационарный телефон. И своякам позвонишь, и суседам, кто володая гэтым счастьем у выгляде стационарного телефона, поразмовляешь. А яшчэ ранее стационарным телефоном володали нешматлікія люди. Подымешь слухалку, тебе отказывает телефонистка, якой ты и говоришь, с кем тебе сполучить. Не телефон, а суцельная романтика. Вы думаете, физичные особы давно не користаются стационарным телефоном? А вовсе не. Оказывается, героям Беларуси за их героизм проводят стационарные телефоны, коли у их нема, и дают махчимость бесплатно звонить з их. Вот, например, Мария Василевская взлетала в космос, и теперь у нее будет целая медаль звание Героя Беларуси и стационарный телефон. Вось не дарма она все-таки говорила комплименты, сами видайте, кому у космосе. Теперь она мая за это целый стационарный телефон.
Радуются куклы, хлопают в ладоши. Король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский визг.
Гэта была праграма «Штосьці не так». Для вас яе вялі Мікула Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
«Што-то не так».
Самый, я таки самый, за тюк. Ока не марна, кроку лєва, кроку права. Мене так само палохають стрели, палохають вибухи чорні шереги. Тикаю в двор мой, прийшли за автоматом. Мати, пробач, я скажу, я вихожу. Той самий, я такий ж самий, задявбаний марними справами. Ти не угаєшся, я ще прилегший, я з чим согреться на теплої печі. Увалилися в хату, я на лаві сяджу, под лавой сякера, я вихожу! Мати! Родила сину, родила в жвіру, де в пилу ворони ходять дочки, не родять самі, ліси находить, ми виходим. Той самий з екрану, з муралу, забитий, застреляний, закатований, чиє життя замішали у гной. Я назавсёди буду з тобой, я буду з тобой, коли возьмеш ти чарку, я буду з тобою у ложку з каханки, я у промнях сонця, у кроплях дощу, я буду з тобой, коли скажеш, я вихожу!